God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Jamen, god aften. Nu ved I alt om Radio Shalom, og vi sidder her og hygger os i studiet med to kvinder. Den ene er Eva Bügel, som er nok kendt til dem, der lytter til Radio Shalom. Du har været her før.
Ja, tak.
Og fortalt om dit projekt.
Mm, tak.
Det vil du nok få lov lige at sådan på en kort måde fortælle lidt mere. Og så har vi Raunak Natur.
Hej.
Hej til dig.
Hej, god aften.
Godt at have dig med i Radio Shalom. Og vi skal snakke faktisk om en meget alvorlig emne. Det vil sige, hvordan bringer man sammen palæstinenser og jøder i Israel? Og det vil nok være en kompliceret sag. Men jeg håber, du har ammunition nok til at føre tilbage og forklare os, hvordan overlades det kan lade sig gøre.
Meld glæde, det kan jeg tro.
Fint, fint. Og vi taler alle sammen dansk, på trods af, at du er ikke født dansk.
Nej.
Jeg er heller ikke født dansk. Så vi har Eva Bügel som en støtte.
Tak for det. Er jeg rigtig glad for.
For i hvert fald en af de tre, der sidder her, taler godt dansk. Så vi starter med dig, Eva. For du er jo, du beskæftiger dig med at bringe to minoriteter sammen.
Ja, det gør jeg.
Muslimer og jøder. Hvorfor og hvordan lykkedes det?
Altså, jeg er jo projektleder i det, der hedder Jødisk Informationscenter, og der har vi to projekter. Som bringer jøder og muslimer sammen. Der er et for unge, 17-18-årige, og et for sådan 25-35-årige. Begge projekter går ud på altså en totrins projekt, hvor først skal man lære hinanden at kende, og det går der et stykke tid med. Finde ud af, hvor man ligner hinanden, og hvor det er helt, helt i orden at være forskellige fra hinanden. Og derfra gå ud sammen i det danske samfundet på skoler og prøve at forklare, at selvom det meste af verden måske synes eller tror, at man måske ikke er fjender, nogle gange er man fjender, men i hvert fald vil have svært ved at være venner, så kan det godt lade sig gøre alligevel. Og at ved at tilbringe tid sammen og ved at ture åbne sig for hinanden, så kan det lade sig gøre, både når man er 17 år og når man er 35. Mm.
Men det drejer sig altså om to minoriteter,
ja,
som
det gør det.
Begge har nogenlunde samme problem i det danske samfund, eller hvad?
Ja, i hvert fald så handler.
Og den fællesskab skulle virkelig ligesom bringe dem tættere på?
Altså, det handler om, det er jo at finde sin egen minoritetsidentitet.
Mm.
Altså få lov til at være jøde på den måde, man gerne vil være jøde på i Danmark, og være muslim på den måde, man gerne vil være det på. Og det er jo mangfoldigt.
Mm.
Og hvis de to grupper kan støtte hinanden i at bryde med de fordomme eller de stereotyper, der er om både jøder og muslimer, så er vi kommet derhen, hvor vi gerne skulle hen.
Hvis vi tager den som adgang til dig, hvordan er der noget, der ligner dit projekt, de ting, som du arbejder med i Israel, med det, som Eva nu fortæller?
Der er nogle elementer, men lad mig lige forklare lidt om det organisation, jeg kommer fra, og så kan vi vende tilbage til det, mm-hmm. I vil gøre, for det bliver lettere at forklare. Jeg er en k-direktør af organisation, der hedder Sikui, hvilken betyder chancer og håb på hebraisk, som er arabisk-jødisk organisation, består af personale, som er medborgere i Israel, både palæstinenser og jøder. Mm-hmm. Og vores mission er at fremme lighed mellem palæstinenser, medborgere i Israel og israeler, eller jøder, medborgere i Israel, på det materialistiske niveau, men også at bygge et fællesskab og et samfund med lige muligheder for begge parter. Og det element, som Eva har lige beskrevet om de to grupper, der møder hinanden, det er en del af vores arbejde, men det måde, vi gør det på, er mere at insistere på, at begge parter har ret til at have deres identitet som palæstinenser, samt med at de medborger i Israel, samt med at være jøder og medborger i Israel. Ja.
Det som har bragt mig til ligesom at stille det spørgsmål til dig, var de barrierer, som er typisk for minoritet. Det er rigtigt nok, at palæstinenser i Israel er jo en stor minoritet, men alligevel er der en vis barriere, som skal brydes igennem for ligesom at få dem at integrere på en bedre måde sammen med flertallet, med den israelske flertal.
Ja. Men jeg vil sige, der er barriere, men det vil være lidt anderledes end det, der foregår i Danmark. Fordi det barriere, vi snakker om i Israel, det er store politiske barriere, som er systematisk diskrimination i fordeling af projekter mellem jøder og palæstinenser, hvilken har skabt en kløft, en dybt kløft mellem de to grupper, hvilken fører til krænkelse af menneskers rettigheder og palæstinenser medbrugere i Israel. Og niveauet i services er anderledes, kom an på, om du er palæstinenser.
Vi skal nok gå i detaljer lidt senere, men det der, den politiske, er for mig interessant, fordi det vil også være et spørgsmål til dig, Eva. Hvor meget den politiske spiller en rolle i det, som du beskæftiger dig med her i Danmark?
Altså, det er klart, at den spørgsmål omkring Israel og spørgsmål omkring Mellemøsten, det er noget, som vi i den ene gruppe, vi kalder den voksengruppen, hvis man kalder det, der har den spillet en lidt større rolle, fordi der har været, eller der er en del jøder med israelske baggrund, altså forældre, eller som er vokset op i Israel. Og tilsvarende er der nogle palæstinensiske muslimer blandt de unge. Også fordi de, fra den muslimske side er det primært tyrkiske, eller altså udelukkende tyrkiske unge. Men man kan ikke undgå at nævne det. Og der må man sige, hvis vi snakker for jødernes vedkommende, så har det været noget at sige, jamen I må forstå, at i hjertet er jeg, har Israel en kæmpe betydning for mig, men politisk er jeg ikke enig, og jeg vil egentlig gerne have lov til at slippe for at blive associeret med Israel. Hmm. Jeg er dansk jøde, ligesom det er danske muslimer. Men det er klart, at man kan ikke bare lade som om, det ikke er der. Og for de ældre, der har det været et issue, som skulle op og skulle bearbejdes, og har været et punkt, som var svært.
Ja.
Og det kan man heller ikke i Israel, selvfølgelig, fordi det er det konflikt, vi lever.
Altså det politiske, faktum i Israel er virkelig faktisk et daglig element.
Ja, selvfølgelig.
Men det er klart.
Så det politiske konflikt er også en del af det relationer, det påvirker direkte relationer mellem de to sider. Så jeg begyndte med at snakke om palæstinenserne, som er medborgere i staten, og hvordan regeringens forhold til dem. Men der er også selvfølgelig det andet sag med besættelse i de palæstinensiske områder, og vi taler om de samme gruppe af mennesker.
Ja.
De samme befolkning. Vi er begge, vi er de samme palæstinenser. Jeg har nogle familier, som bor under besættelsesområder, samt med, jeg har familier i Israel. Og i forhold til min identitet som palæstinenser, så bliver der sat spørgsmålstegn ved det flertal i Israel af jøderne, om hvis jeg siger, at jeg er palæstinenser, så skal jeg lige vent lige lidt. Er du lojal overfor, er du israeler overhovedet, eller er du palæstinenser? Kan du bestemme? Er du palæstinenser, så må du gerne tage derover til palæstinenser.
Ja, vi skal nok gå lidt mere i detaljer med, hvad du siger, fordi jeg synes, der er nogle interessante spørgsmål, som kan stilles op til sådan noget. Men for dig, Eva, er det i hvert fald lyder interessant for mig. Når vi snakker om to minoriteter, er der en forskel i den måde, de to minoriteter ser på det danske samfund? Altså hvis du tager den jødiske og den muslimske, hvordan ser de, når de beskriver det danske samfund? Er der en forskel for dem? Eller det er bare at være minoritet, ergo er forklaringen det samme?
Jeg ved faktisk ikke, hvordan de sådan hver især ser sig selv som, altså de betragter sig selv først og fremmest som dansker. Men det er klart, at jøderne har en anden historie, og nok er sikrere på nogle måder, fordi de har været, altså jøder har været her så længe, og er så integreret, så det ligner assimilation ofte. Så derfor er der nok en lidt, de er nok lidt sikrere i deres danske identitet, vil jeg tro. Hmm. Det er sværere simpelthen bare også at være muslim, i hvert fald hvis man sådan gerne vil, som nogle af pigerne gerne vil gå med tørklæde, så bliver du sådan, så er du meget udstillet lige pludselig.
Men de har ikke noget problem at identificere sig som dansker?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, nej, det er sådan,
altså på den måde er de ens. De er bare en anden baggrund, der gør det lidt vanskeligere for den ene end for den anden.
Jamen, de er jo vant til, at omverdenen ser på dem som muligt ikke helt dansk. Mm. Og det er den tror jeg, begge grupper slås med.
Så det er også, at du har nok konfronteret med, da du arbejdede på Københavns Kommune, ikke?
Ja, det må man sige. Altså, det handler ikke om, hvor meget... Og det er også rigtigt i forhold til palæstinenser sagde i Israel. Det vil sige, det handler ikke om, hvor meget jeg føler mig israeler, eller hvor meget jeg føler mig dansker. Det handler om, hvordan omverdenen kigger på mig.
Altså den image.
Den image, som bliver skabt om mig som muslimer, så er der spørgsmålstegn om, hvis du er muslim, praktiserende, er du så dansker? Hvor meget er du dansker i det her tilfælde? Det samme, det sker i Israel, bare på det politiske niveau og på identitets niveau, ikke religion, men mere på, at du er palæstinenser, så er du så heller ikke israeler.
Altså mere spørgsmål om loyalitet.
Lige præcis, til staten.
Hvad siger du, Eva?
Jamen, jeg vil sige, det, som er blevet givet udtryk for, det er også, hvor meget man... Altså, hvor meget man skal tage på sig, altså for jødernes vedkommende, det går ud og sige, jamen, er det vigtigt, at jeg skal tage afstand fra israelsk politik? Altså, kan jeg afkræves svar for det? Altså, ansvar for det, hvad der foregår dernede? Og for muslimerne sige, jamen, hvor meget skal jeg pludselig, som ung muslim i Danmark, stå til ansvar for, hvad der foregår i resten af verden, resten af den muslimske verden? Og det er noget, der påvirker dem rigtig meget, og det er noget, vi har talt meget om, at når vi snakker om at nedbryde barriere, altså prøve at se bort fra de der ting. Ja. De står ikke til ansvar for regeringers politik. Det gør de ikke.
Nu snakker du meget, at der er flere i gruppen, som kommer fra, så oprindelige forældre kommer fra Tyrkiet. Ikke?
Jo.
Hvis nu stemningen omkring Tyrkiet bliver spændt i Danmark, ikke? Efter de forskellige begivenheder, så kan det godt være, at de tyrkiske minoriteter, altså de, som kommer fra Tyrkiet, skulle også ligesom tage stilling til, hvor meget er vi tyrker, hvor meget er vi danskere.
Ja.
Og det kan også lige få de to minoriteter tættere på. Tror du?
Ja, jeg vil sige, at det kan være, at de får brug for nogen, der kan stille op for dem.
Ja.
Altså, og det vil jeg jo synes var fantastisk, hvis... Det er nogle gange nemmere at gå ind i kampen for andre, end for sig selv. Det kan være rigtig godt at have nogle venner, som tager skraldet, eller som tager og forklarer... Det kan godt være, at min veninde her, hun er muslim, og hun er tyrkisk, og hun går med tørklæde, men hun er lige så dansk som mig. Det kan være meget, meget nemmere at sige for nogle andre, end at sige for sig selv.
Godt. Vi tager lige en musikalsk pause, spiller en lille musik, og så tager vi emnet igen mere med hensyn til, hvor gode chancer er det, at sådan et initiativ, og dit initiativ, kan lykkes. Vi tager lige musik først. Thank you.
מצאה דרך, לא הדרך שלה. לא פתחה דלת, כי דלתה נעולה. כציפור שחרה את מסע גם אם לא תהיה תמיד קלה, תמיד תראי את כל הדרך, תראי את מסלולה, תעברי את כל הדרך כולה.
Musikken, som vi skulle høre lidt mere i løbet af programmet, er noget, der hedder israelsk darbuka. Og darbuka, det er sådan en slags tromme,
ja,
der fylder den folkemusik. Det var lidt med sådan en orientalsk touch, nok på sådan i ære af dig, som skulle nok fylde dig godt tilbage her i Radio Shalom. Men vi har lovet at tage lige og snakke om lidt om, hvad er chancen om et sådan initiativ, som du, Eva, beskæftiger dig med, og du, Ragnar, som beskæftiger dig med, hvad er de gode chancer, eller hvad er for jer definitionen lykke? Succes.
Succes. Altså nu skal jeg lige huske at sige, at begge projekter er jo støttet helt af Københavns Kommune, og der ligger nogle ting, som vi skal leve op til. Der ligger nogle faste mål for, hvor mange skoler begge grupper skal ud og besøge, og det er selvfølgelig et succeskriterie, vi skal leve op til. Så det skal vi sige, det formelle. Jeg vil sige, for de unges vedkommende, dem vi kalder dem for de nye stemmer i minoritetsdebatten. Og det er, fordi vi vil gerne prøve at se, om vi kan hjælpe at få nogle nye ind. Vi kender næsten aktørerne i Danmark i forvejen. Vi ved godt, hvem det er, der kommer i studiet, når der skal siges noget om minoriteters problemer eller andet. Vi kender dem godt. Og mange snakker om de unge minoriteter, og det, de nye stemmer går ud på, det er at sige, kan vi lave nogen, der taler for sig selv? Så det er jo klart, at det vil være en stor succes, hvis det lykkes at få gjort de unge så sikre på sig selv, at de får en stemme i minoritetsdebatten. Og med det i baghovedet, at det er bestøttet af Københavns Kommune, så vil det da være fantastisk, hvis de alle sammen tager det selv, og når støtten fra Københavns Kommune måske ikke er der mere, eller selvom den er der, at de så siger, nu er det vores, og vi går selv videre med det. Vi kan selv.
Altså som du sagde før, hvis en muslim vil snakke den jødiske sag, og jøderne vil snakke for muslimerne, muslimerne sag, det vil nok være en god tegn for det vil, succes.
Jamen, jeg vil da elske at se dem i Deadline, eller et andet program. Gør det
altså
selv. Stå der selv stærke og flotte og dygtige, og at tale om det at være ung minoritet i Danmark, så vil jeg synes, at vi er kommet rigtig langt.
Ja. Hvad synes du, en succes vil være? Du har også beskæftiget dig med at finde arbejde, finde beskæftigelse for de unge. Hvad er sådan en succesfaktor for dig? Hvordan vil du beskrive det?
I det verden, jeg kommer fra Israel, så vil det være, at regeringen tager ansvar over at bygge et samfund med lige muligheder til alle.
Men det er langt, det er meget, meget langt mål, er det ikke?
Men ja, det er den, og vi er der for at opnå lange mål, men tegnet på det der succes er milebæle, og vores milebæle er at udvikle, eller kommer frem og titter på det mål med at udvikle og ændre politik i regeringen i forhold til, som jeg sagde, budgetfordelinger og serviceudvikling, uddannelser, beskæftigelser, at der er plads til det andet narrativ, at alle bare, der kan føle sig, der har deres egen identitet og være stolt over det og har lov til at være, hvad de vil være.
Nu snakker jeg ikke bare om Israel, jeg snakker også om din beskæftigelse her i Danmark med palæstinenser og med muslimer i Danmark. Hvordan vil du se et succes, eller hvordan kan man få dem til at blive integreret på en bedre måde i det danske samfund?
Vel at anerkende dem. Vel at anerkende deres historie, vel at anerkende deres identitet, vel at give dem mulighed for at være et aktivt del, aktive medborgere, finde et job, beskifte sig så hurtigt som overhovedet muligt, så snart de er færdige med deres uddannelser. Vel at behandle dem som danskere. Ole nu stiller spørgsmålstegn om det andre lager.
Betragter de sig selv som danskere?
Det vil jeg tro. Det er det, jeg bruger at sige, at at være palæstinenser eller være turker, at være palæstinenser dansker, eller er ikke målsætning af at være dansker. Det er bare et lag til, ligesom at være en amerikanske jøder i Israel, for eksempel, som kan være israeler, jøder og amerikaner samtidig. At man benytter sig af de mange forskellige læger og tage det gode af de forskellige læger identiteten og anerkende det og give den plads.
Hvor meget spiller religionen en rolle i det initiativ, som du beskæftiger dig med, Ebba?
Det har vist sig, at det er nemmere for de unge muslimer at bruge religionen som en identitetsmarkør. Hvorimod jøderne står sådan mere blafrende, kan man sige, fordi deres identitet ligger måske mere i kulturen og i familien. og nogle traditioner.
Ja. Men det i sig selv skulle ikke blive en barriere, vel?
Nej.
Og integrere sig i samfundet?
Nej, nej, nej. Altså,
det er ligesom,
Danmark er jo et dybt kristent land, ja, efter min mening, så det er jo ikke, fordi vi er religionsfremmede.
Ja.
Det er bare, at der er ikke så mange danskere, som... Eller, det er blevet sådan en... Det er noget, vi siger, at Danmark er ikke et religiøst land. Det synes jeg... Det passer ikke, hvis man ser det fra et minoritetssynspunkt, så er det ikke meget, meget kristent, så fylder den.
Er det det?
Ja, det
er. Hvor meget fylder religionen blandt palæstinenserne i Danmark, mener du?
Jeg tror, det fylder en del. Det fylder en del på religionniveau og også på det kulturelle. Det vil sige, en del af deres tilknytning til islam eller til kristendom, de kommer også fra deres kulturelle baggrund, ligesom danskere. Jeg tror ikke, at det er mere, at symbolerne af det islamiske religion er mere frem. Og gør med taklet, det virker ligesom stærkere end at være jøde, fordi du kan ikke sige det på...
Altså som tilhørssymbol, mener du?
Ja, lige præcis. Og så virker ligesom, om det er mere religiøse end det andre. Men det er ikke nødvendigvis sandheden, fordi det er bare at gå om tørklæde, som alt kan se, og det gør, at vi siger, og ligesom om vi er mere religiøse, ikke? Men jeg tror,
så det i sig selv ikke skulle forhindre palæstinenserne at integrere i det danske samfund?
Efter min mening overhovedet ikke. Et rigtigt mål at give folk mulighed for at være sig selv og være hvem de vil gerne være og praktisere deres religion vil faktisk gøre dem mere tryg i samfundet og vil give dem mere vilje til at være en del af samfundet, som respekterer dem i stedet for en samfund, som modsiger eller bekæmper deres identitet på forskellige planer og forskellige niveau. Det er at sige, du kan være på arbejde, men du kan ikke bære tørklæde, for eksempel. Så gider jeg heller ikke være på arbejde, vel? Altså, jeg vil ikke være en del af det samfund, som vil ikke respektere mig, som jeg er. Men hvis du kommer for mig og siger, okay, men du kan gå med det tørklæde, som du vil gerne have på, så er jeg villig til at være en del.
Ja. Anna, Eva, du nikker med hovedet, som... Ja. Er du enig? Eller?
Jamen, jeg genkender noget i det, at nogle af de samtaler, der har været mellem de unge jøder og muslimer, det er, at de måske de har fået stillet spørgsmål ved sig selv, og sige, hvor er det egentlig, min identitet ligger henne, og være med til at formulere den selv, at få lov til selv at sige, hvordan vil jeg være jøde, hvordan vil jeg være muslim. Og der tror jeg, at det rum, de har skabt med hinanden, er meget godt. Det er måske nemmere at gøre det, når man er to minoriteter, som har nogle af de samme udfordringer med at finde en identitet, hvor man er dansk og en hel masse ting andre, man er over for en dansk majoritet, som ikke stiller de spørgsmål til sig selv.
Den måde, som du beskriver det, og som Ragnak beskriver det, det er som om det der eller sideidentitet, eller anden identitet, det er faktisk en styrke, hvis man ser det i forhold til det danske, som ikke har den, altså at være jøde og være muslim i det danske samfund, det er faktisk en styrke, fordi det giver en vis tilhørskraft, tilhørssymbol, som kan godt virke som noget stærkt.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er fordele ved det, der er sikkert også en masse ulemper ved det. Altså, jeg tror ikke kun det er det, men jeg tror, det blik, man har som minoritet, uanset hvilken minoritet, uanset om det er religiøs eller etnisk eller seksuel minoritet, det blik, man får på majoritetssamfundet, det er et spændende blik. Det er noget, vi alle sammen kan lære rigtig meget af.
Ja.
Og jeg mener, at det bliver styrker, hvis samfundet og majoriteten anerkender den del af det andre, som er anderledes. Fordi det gør, at når flertallet anerkender minoritetens identitet og det andre lærer, det gør, at jeg bliver mere, jeg hviler lidt mere i mig selv, og jeg er accepteret, som jeg er, og på den måde bliver jeg mere aktiv medborger, bidrager mere til samfundet, bidrager mere til fællesskab, fordi jeg føler, at det er min fællesskab. Det er ikke kun deres, det er ikke kun jeres, det er også mit, og jeg skal også passe på det, og jeg skal også være en del af det. Men hvis fællesskabet skubber mig ud, vil at skubbe en del af min identitet væk, og lader sit spørgsmålstegn ved dem, så har jeg ikke den hele lyst til at være en del af det.
Jeg synes, vi har nået en vis enighed. Nok til og tager lige en musikpause igen. Og så på den måde også sige tak til dig, Eva, som,
jamen, tak for
som det, kom til studiet halv syg eller halv rask. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Men tak fordi du ville være med. Jeg synes, det var berigende.
Tak for invitationen.
Og så må vi, dig og mig, klare resten af programmet.
Det bliver spændende.
Det håber jeg virkelig kan blive spændende.
Det bliver det. Det
stemmer. Vi tager lige et stykke musik til.
גז אחרון התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק. ילדה בגדות יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. אמא היה לנו בית ירוק, עם אבא ובובה ושסק. הבית איננו ואבא רחוק, מי את בוכה או צוחקת? הביתי למעלה, ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ילדתי על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. הביתי למעלה, ביתי לגולן, שם יש חיילים אך להבה, גלם בצבעים של כחול ולבן, בוכה וצוחק שם גם אבא. יהיה לנו בית ירוק ילדתי, עם אבא ובובה ושסק. ולא עוד אימה ילדתי ילדתי, ביתי את בוכה או צוחקת. שקיעות באדום וזריחות בזהב, פוגשות בירוק ובמה
Så, nu er vi på, lad os sige, den anden del af udsendelsen. Vi har beskæftiget os lidt med projektet her i Danmark. Men faktisk, Ravnak, du er her som gæst i studiet for at fortælle om projektet i Israel. Og det der hedder Sikui. Du begyndte at tale om, hvordan er den palæstinensiske minoritet i Israel. Hvordan får man en mere integration, mere lighed imellem mindretallet og flertallet. Men lad os lige snakke først om, hvordan blev Sikui, hvad er det for en organisation i det hele taget?
Ja. Sikui, det er en arabisk-jødisk organisation, civilsamfundsorganisation, som er blevet opbygget i 1990, det vil sige for 25 år siden. Det er oprettet for at fremme ligestilling mellem jøder og araber i Israel. Dem, som er palæstinenser, som er medborgere af staten, og ikke palæstinenserne under besættelse. Den gruppe under besættelse er ikke en del af vores mandat. Ja. Det, der er unik i Sikui, er, at vi er både araber og jøder, og vi går rigtig op i ligestilling i selve organisationen, som prøver at skabe det model af samarbejde mellem de to grupper, som kan i virkeligheden blive også implementeret udenfor i vores samfund i Israel. Og derfor vi er faktisk halv personal, 13 personale medlemmer af organisationen araber og 13 jøder, og vi har to direktører. Jeg er det palæstinensiske direktør.
Og så er der en jøder.
En jøder, som min kollega Ron Gerlitz, og så har vi også de samme ledere af alle vores afdelinger, som er delt mellem jøder og araber. Det vil sige, at alle de beslutningsstillinger er delt mellem jøder og araber.
Er der nogle specielle områder, hvor I beskæftiger jer med?
Ja, vi beskæftiger os i to hovedområder. Den ene er ligestilling i de materialistiske områder, services i det hele taget.
Som betyder, hvad materialistiske?
Det vil sige, alle de budgetfordelinger fra staten og fra regeringen og de forskellige ministerier.
Altså budget og...
Ja, for eksempel, jeg kan give et eksempel. Mm. Vi beskæftiger os områder som beskæftigelse, offentlig transport, velfærd af services. Situationen i Israel er, at hvis vi tager for eksempel offentlig transport, fordi araber eller palæstinenser, de bor i deres områder, i det hele tal, eller generelt sagt, og jøder i deres områder. Ja. Og derfor, når du kommer til Israel, så vil du sige forskel mellem de to områder i forhold til niveauet af service. Så hvis vi tager for eksempel offentlig transport. Vi er 20% af befolkningen, palæstinenserne, og vi har forhold gennem årene kun 7% af budgetterne, som får delt fra Ministeriet for Transport.
Altså for offentlig transport?
For offentlig transport. Og derfor du vil blive, for eksempel, hvis du er i Tel Aviv eller i Netanya, du vil have bussene kørende hver 20 minutter, 5 minutter, 10 minutter. I Kalansøj, som er lige ved siden af Netanya, der er kun én bus, en linje, som kommer én gang om dagen.
Om dagen?
Eller to gange
om dagen. Hvor stor by er det, Kalansøj?
25.000.
25.000, ja. Så behovet er langt større?
Meget, meget større. Ja. Og forskellen består af de politiske dagsorden og de politik, som de forskellige ministerier og regeringen siden oprettelsen af staten har faktisk udført ved at fordele budgetterne på diskriminel måde. Mm. Og det har selvfølgelig skabt kløft i mellem de to grupper. Vi arbejder mod de forskellige ministerier for at hjælpe og for at promovere ligestilling. Hvor vi faktisk bruger to hovedstrategier. Den ene er forskning, og den anden er advocacy.
Ja.
Hvor i forskning vi har vores egen unik model, som går ind og bruger og kortlægger, hvad er barriererne mål at skifte eller ændre politikken.
Ja.
Situationen i dag i Israel er, at staten forstår, at det er ikke godt for staten selv, at du har 20% af befolkningen, som er ekskluderet af arbejdsmarkedet.
Men de har også budgetteret en temmelig stor sum penge. Det der hedder projekt eller plan 922.
Det er en af vores hovedprojekter også i Sikui. Vi har været en del af de organisationer som Skobel til 922 eller 922, og som har været aktiv indtil den bliver accepteret som
Hvis jeg snakker om sådan en budget, så går det lige igennem de forskellige byer og landsbyer, så det er faktisk borgmesterne, der skal ligesom dele de her med pengene op i forskellige projekter.
Er det ikke? Det er ikke det måde, de fungerer på i Israel.
Hvordan fungerer det så?
De fleste er 922 faktisk går ind og bruger og udvikler services på centralt niveau. Det vil sige, borgmesterne har ret til at søge om budgetter for at udvikle for eksempel
offentlig trafik i Kalansøy.
Ja, så offentlig trafik i Kalansøy, det skal faktisk sende en ansøgning om det til ministeriet. Ministeriet tjekker ansøgningen, Og hvis de synes, at der er behov for det, så kommer ministerium og ansætter en tredje part, en virksomhed, for at udføre projektet for staten.
Så det er ikke den lokale, der bestemmer?
Det er ikke det lokale, der bestemmer. Sådan generelt sagt, der er nogle områder selvfølgelig, som det lokale bestemmer. Men 922, en af dens olymper er, at alle de penge, der ligger i den, faktisk bliver styret fra central regering.
Hvad ville det være positivt for jer? Hvad ville det være bedre for jer? Selv at administrere de her budgetter? Selv at bestemme, hvordan det skal deles op imellem de to de arabiske byer, og der, hvor der er behovet? Vil det være en bedre løsning for jer?
I hvert fald at være partner.
Ja.
Udvikler og definere, hvad er behovet. Og være partner. Når du snakker om buslinjer,
ja,
så er det faktisk sådan, at hvis det fremlagt eller planlagt op fra Tel Aviv eller fra Jerusalem, eller hvor de byråkrat sidder henne, så er det ikke ham, der kender, hvad er behovet i virkeligheden. Det er borgmesteren, der kender det.
Ja.
Så et samarbejde mellem de to, hvor borgmesteren kan være en del af processen, er det optimale model.
Men det, der lyder så logisk for mig, er det så svært at overtale myndighederne, at det vil være den bedre måde at gøre det?
Det er det nogle gange. Nå. Det er det. Et situation er ikke sådan i de jødiske kommuner. Men nu skal man skal også huske, at der er SIK i vores forskningsmetode. Det vi gør er, at vi kortlægger alle de barrierer for at ændre en bestemt politik.
Ja.
Og det med at diskriminere med at fordele budgetter, det er en barriere, som har skabt mange andre barrierer i forhold til situationen. Så hvis vi siger nu, okay, regeringen kommer og siger, okay, her er sommerpenge, I begynder med at udvikle offentlig transport.
Ja, for eksempel,
så vil det heller ikke gå, fordi vi har problemer med professionelle, som er ikke til stede i kommunerne. Vi har andre problemer med, at kommunerne har ikke nok penge til at betale salaries, til at betale lønnen til de forskellige professionelle, som de skal ansat. Og 922, selvom den kommer med penge for...
Så man ikke kan starte fra toppen, man skal starte fra rødderne.
Lige præcis.
Men rødderne, så har vi, det har vi allerede nævnt, er det politiske, som er faktisk den sværeste kløft imellem den arabiske og den jødiske samfund. Hvordan takler I den politiske?
Jamen, det er den anden så del af organisationen arbejder på.
Ja.
Den ene del, som jeg ser, er det materialistiske og basic menneskers rettigheder. Og den anden del er at fremme en fællesskab til alle, hvor de symboliske rettigheder er til stede. Med håb om, at hvis vi skaber det her samarbejde mellem de to grupper, hvor vi lærer hinanden at kende, hvor vi lærer hinandens narrativer og anerkender hinandens narrativer af historien og bringer os sammen, så vil vi også bringe shalom på en eller andet tidspunkt. Ikke?
Problemet er den mistillid imellem de to samfund, altså minoriteten og flertallet. At den mangel på tillid faktisk barrierer hele masse gode initiativer.
Ja, men mangel på tillid, det kommer ikke fra Allah, som man
kan. Nej, det kommer ikke fra himlen.
Det kommer ikke fra himlen.
Nej.
Mangel på tillid kommer fra en politisk dagsorden, hvor en bestemt del af politikere...
Ja, men det har I ikke nogen kontrol over, vel?
Det er det, vi bruger og så bekæmper.
Vel, ja, men hvad kan du så gøre?
Hvis vi møder med hinanden, hvis vi snakker med hinanden, hvis vi har fælles initiativer sammen i Sikui, hvor vi araber og jøder arbejder sammen. Vi i Sikui, araberne og jøderne, er ikke enige om alt. Der er mange sager i forhold til det israelske stat, som vi er uenige om.
Mm.
Men det budskab, vi sender, er, at selvom vi er uenige, vi er stillevæk har mange tilfælde, og vi har stillevæk nogle muligheder for at arbejde sammen. Og vi prøver at skabe de her model udenfor. Og jo flere initiativer, hvor du har araber og jøder arbejder sammen om det samme dagsorden, jo flere grupper, som er der og siger, okay, vi skal have lighed, vi skal have demokratisk samfund, det er godt for begge partnere. Jo flere grupper af den slags, ja, du har, jo bedre chance du har, og jo mere håb du har, ja, til faktisk
at bekæmpe det der. Lad os tage bare en detalje. Så, du ved, nu snakker man om regeringskrise i Israel, og endda man taler om måske et nyt valg, som er lige ved at være nær sig. Man snakker om, jeg har læst nu i en artikel i Haaretz, man tager de 13 Knesset-medlemmer af den arabiske, fælles arabiske liste. De er betragtet som en tal, som man ikke tager i betragtning for at danne en koalition.
Mm-hmm.
Altså, den arabiske fællesliste, jeg ved ikke om det er fordi, hvad de har gjort, hvad de har ikke gjort, men de er betragtet som fjendtlige overfor flertallet i Israel.
Ja.
Om den er rigtigt eller ikke rigtigt. Men fornemmelsen er, at der er ikke noget tillid, ikke endda blandt de 120 Knesset-medlemmer,
ja,
overfor de 13, ja, medlemmer af den arabiske liste. Og det undrer mig, mm-hmm, hvis her er kløften så dybt og så alvorligt, mm, hvordan kan man så gå videre med det?
Jamen, jeg vil sige, at de 13 medlemmer af det fælles parti, eller fælles
arabisk liste, ja,
arabisk liste, det er repræsentanter af 20% af befolkningen i Israel.
Af 20?
Af 20%, ja, ja, som er palæstinenserne, mm, i Israel. Og jeg vil sige, at desværre vi er fanget af realiteten i de politiske dagsorden i Israel, hvor Netanyahu og The Right Wing gruppe bruger palæstinenserne og deres repræsentanter som hostages for at promovere sig selv.
Ja.
Så jo mere du snakker om, at du hader araber, eller og bruger at tegne palæstinenserne i staten som fjende, som de gruppe, som man kan ikke tro på, som er illoyale og så videre, mm, og så videre, jo mere kan du sikre dig, at du bliver ved med at holde magten, fordi du beskytter os fra, ja, fjendet. På den anden side, det er det samme regering, som snakker om palæstinenserne og deres repræsentanter som de fjende, de sørger for at lave nogle initiativer for at integrere os i jobmarkedet, fordi de forstår, at de godt får israelske økonomi, at vi er en aktiv del af samfundet. Det er ligesom om, der er to målsætning politik, som der finder sted samtidig.
Ja.
Og det repræsenterer ikke nødvendigvis, hvad der kan foregå, og hvad er det på det lokale plan, mellem det menneskelige,
ja,
det vil sige, mellem dig og mig som personer, som
mennesker. Siger selv,
det er mere politisk spil.
Men du siger selv, at man må ligesom tage det som givet, at den politiske situation vil det være svært at ændre. I hvert fald, det er ikke jeres hænder. Det er heller ikke i flere af israelernes hænder og ender ændrer den politiske klima i Mellemøsten. Den har så mange årsager, det er så knyttet til så mange ting. Men I vil gerne virke, eller I vil gerne agere med jeres initiativ med Sikui,
mm-hmm,
netop uanset om den politiske kan løses eller ej. Altså, sådan har jeg forstået jeres initiativ.
Ja. Men jeg siger,
bringe folk sammen, også hvis det politiske er noget misære, noget skidt.
Ja. Men jeg siger ikke, at vi ikke kan ændre det politiske på national plan.
Det vil sige, kan vi det?
Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Vi kan ikke anderledes.
Den er ikke lykkedes i 50 år?
Ja,
eller?
Men vi har ikke... Prøv at høre. Vi bor der. Vi er palæstinenser, som bliver født i det land. Nu er Israel der 60 år. Der er jøder, som bliver født i det her land. Vi er der for at blive der.
Ja.
Vi kan ikke komme af med hinanden.
Men
vi har heller ikke ønske om at komme af med hinanden.
Men selve palæstinensere kan ikke ligesom være enige om fælles politik. En fælles palæstinensisk politik. Du har Gaza, du har Vestbredden, du har den palæstinensiske mindretal i Israel.
Mm.
Kan I være enige om et eller andet fælles politik?
Jeg tror, alle er enige om, at besættelse skal der stoppes. Mm. At Israel skal komme ud fra det 67 grænse, eller ja. Det grønne.
Altså tilbage til den grønne linje.
Tilbage til den grønne linje, det er det, jeg mener. Mm. Det kan alle blive enige om.
Altså alle nu snakker vi om alle palæstinenser.
Ja, ja. Ja, alle palæstinenser. At palæstinenserne har ret til at bestemme over deres dagsorden, over deres politisk dagsorden, over deres rettigheder, menneskers rettigheder, så snart de får det mulighed med, hvad der skal til af ressourcer. Mm. Og af frihed, så tror jeg, jeg føler tro, at palæstinenser vil være i stand til at bygge deres stat. Ja. Der er forskellige politiske dagsordener, eller forskelligheder mellem vores 13 repræsentanter, som er meget velkomne. Det er, hvad det handler om, når vi snakker om demokrati. Mm. Jeg tror ikke, at demokrati betyder, eller enighed betyder, at vi skal alle sammen være ens. Nej, der skal være plads til mangfoldighed. Der skal være plads til religiøse, som skal være til sekulære. Ja. Der skal være plads til forskellige retninger. Så det, at vi er uenige om nogen sager, det er kun styrker. Så længe så vi kan snakke om det, vi kan diskutere det demokratisk.
Ja, men det er det, jeg spørger. Hvis man kan være uenig om den politiske situation. Som,
det kommer an på, hvad du mener ved det politiske situation.
Ja, men politiske situation er det som vi har i dag, som var så svært eller umuligt at ændre i de sidste 50 år. Spørgsmålet er, om Sikui som initiativ har en chance at blive en succes. Hvis man nu tager bort det, ikke ser den politiske kompliceret, som den er, og beskæftige sig med det, som du kalder den mere praktiske, de mere praktiske elementer, som den arabiske, som palæstinensiske minoritet i Israel lider af. Mangel på lighed, mangel eller fornemmelse af diskrimination, og så videre, og så videre.
Ja. Så du mener, at Sikui...
Hvis du isolerer den politiske,
ja, du mener,
vil det ikke være bedre for Sikui at nå jeres formål?
Jamen, det vil det... Hvis du mener, at det politiske er bekæmpelse af besættelser, så har vi den, som ikke er vores mandat. Vi fokuserer i Sikui om...
Om de praktiske.
Ikke kun om praktiske. Vi fokuserer på inde i Israel.
Ja.
I grænsen af de grønne linjer inden Israel. Vi fokuserer på det, ikke fordi vi tror ikke, at det andet er vigtigt. Vi er alle sammen aktivister på vores personlige plane i et eller andet initiativ, som bekæmper besættelser.
Ja.
Vi mener, at ved at fokusere på det, der sker inde i Israel, vi vil også bidrage til at stoppe konflikten og vil at bekæmpe besættelser. Vil det, at så snart du bygger en minoritet, som er stærk, og et samarbejde mellem jøder og palæstinenser om demokratiske land og demokratiske stat, så vil det her styrke kunne bekæmpe besættelse, som er udemokratisk.
I hvert fald hjælpe at løse den politiske.
Men
nu snakker du om, at organisationen blev oprettet i 1991. Altså i de 25 år, 26 år, hvor meget har I nået at gå frem med jeres mål, med jeres initiativ? Tror du, at vejen tegner sig at gå fremad? Eller er der lige, man tramper lige på pladsen?
Bestemt. Ja, jeg mener, du har selv nævnt det 922-plan. 922-plan, selvom det er initiativer fra regeringen, og selvom den er booket på forståelse af, at det er for interesser af det israelske økonomi, at regeringen kommer pludselig og fremlægger en plan, som handler om, hvordan vi lukker de kløft, som jeg snakkede om tidligere. Der er en stor del af det her plan for civilsamfundet i Israel.
Ja.
Blandt andet for Sikui. At forklare regeringen, at det ikke er i statens interesse at blive ved med at ekskludere 20% af befolkningen, at forklare, hvordan situationen kan ændres. Du ved, når du diskriminerer, eller når staten diskriminerer i 50-60 år, så skaber du et realitet, som er meget svært at arbejde med. Så selvom stats- eller transportministeren kommer og siger, nu har jeg alle de penge, I vil gerne have brug, lad os lige bygge eller få mere offentlig transport i jeres landsby. Så er det ikke nok, fordi
infrastruktur er ikke nok.
Med struktur, infrastruktur, der er problem med land, der er problem med professionelle.
Du mener, at Sikui hjælper til, støtter i den rigtige retning?
Ja, hjælper med at forstå, hvad er barriererne med at ændre en bestemt politik, og hvordan kan man komme frem til løsninger.
Vi går videre med den, ligesom at snakke lidt om den arabiske samfund, om arabiske måde at være i Israel. Men vi tager først en musikpause, så kan vi lige trække vejr.
Det lyder fint.
Det er godt. Og vi er stadigvæk med den israelske Dawbuka, som har, som sagt, lidt af en orientalsk touch, nok på grund af dig, Ravnak. Så den kan føle dig bedre tilpas her.
Det er jeg bestemt.
Godt.
השמש רד לים הכחול רוח הראשית מרגיע פנים בצוואר נחיריים בדם שני ציירים על החוף רואים לאור היום את הסוף להקת שחפים כמראה שביס הפרפר כלטיפה על הים לא יודעת כמה תוכל למשוך היא לא יודעת כמה תוכל למשוך כבר חשבה לברוח מכאן זה לא עניין רק שאלה לאן והיא נרדמת בהקיץ עם הגב לים שם ולא אכפת שכבר יבוא ככה ליעבור עם הגב לים עם הראש חשמל מדגדג ואת החושך זה מענג אנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה אם אפשר במקרה שני ציירים על הבן עוד לא מאמינים שנגמר שביס הרגדנית מרחף על בטן גליה ולא במקרה ובסדרות הרד עובר גובר בחצרות הפחד עובר צובר תומי מתרגשת תורה סף מאורה זה יקרה זה קרה
Så er vi der igen i Radio Shalom med Ravnak Natur, som fortæller os om Sikui, om den initiativ i Israel for ligesom at bringe palæstinenser og jøder lidt tættere på, mm-hmm. på trods af den komplicerede politiske situation. Og til dem, der lytter til os og vil gerne stille en spørgsmål, måske til Ravnak, er vores telefonnummer 35 85 86 11, og I er velkomne og ringe til, så vi prøver, hvis der kommer nogen, at bringe jer med ind i udsendelsen. Så nu har vi sagt det, og så kan vi lige fortsætte og spørge dig, om du kan fortælle lidt om den arabiske samfund i Israel. Er det meget præget af religionen? Er det meget præget, eller vil du kalde det for et liberalt samfund, som ligner den israelske, den jødiske, den danske? Hvordan vil du beskrive det?
Jamen, jeg vil sige, at det er et samfund, som befinder sig i transformation.
I forandring.
Og forandring. Fra at være mere kulturelt konservativ, til meget mere liberal. Mm. Der er det generation af min mors generation, for eksempel, som er mere religiøse, og så der er de unge, som begyndte med at komme ud og har en høj uddannelse og så videre. Vi snakkede også tidligere om ideen med at acceptere identitet, som det er, og hvilken reaktion folk har, når de føler, at man krænker. Det er en del af deres identitet. Og vi oplever det reaktion i forhold til religion, ligesom her også i Israel, at der er flere, for eksempel bier, som tager tørklæde på for at markere, at vi er muslimer. Så det findes også. Men det hele tal og det flertal af palæstinenserne er nu meget for beskæftigelser, for uddannelser. Der er faktisk mange flere bier, som studerer i høj uddannelser i Technion end drenge. Kvinder, som er også i...
Han søger for en vej til arbejdsmarkedet. Det har jeg nu lært meget om, men arabiske kvinder er nu, de ligesom stiller en krav og finde arbejdsplads, så kan de tjene lidt penge og ikke blive så afhængige af deres mænd,
ja,
det er nu. Vil du kalde det for en tendens i den arabiske samfund?
Det fænomen, som er faktisk har de fleste af minoriteten i dag, som er mange af dem uddannet, men også mellem de uuddannede, som ikke har høj uddannelse, som er villige til at komme ud på arbejdsmarkedet og finde et job. For 20, 25, 30 år siden var det ikke sådan. Var det eller lidt mere vil jeg sige, at folk vil hellere arbejde hjemme, vil hellere blive i deres lille landsby og være i beskyttet omgivelse, men det er ikke tilfældet mere. I dag taler vi om en anden fænomen, hvor folk vil meget gerne udføre, vil meget gerne være.
Så du snakker om forandring i den arabiske samfund.
Bestemt.
Hvor meget tror du, den jødiske flertal ser på de her forandring i den arabiske samfund? Ja, er de klar over, at der sker en vis ændring, som på en faktisk klar måde vil bringe de to samfund sammen, eller tættere på hinanden?
Ja. Jamen, det er lidt mere kompliceret. Det vil sige, folk, som arbejder i vores område, er aktive i beskæftigelsesområdet og i det civile samfund, det er lige meget om de jøder eller araber, de kender de her tendenser, de arbejder med det for dagligt, så kender de meget godt. For det almindelige jøde eller almindelige medborgere, så er det ikke nødvendigvis, at de kender de her udvikling. Også fordi, selvom der det tendenser for arabiske kvinder og for araber, som vil meget gerne i beskæftigelse og har høj uddannelse. Det er ikke altid det lykkes på grund af de andre problemer, vi talte om.
Ja.
En kvinde, som vil gerne ud og arbejde, har uddannelse, men har ikke en bil, har ikke råd til en bil, kan ikke komme ud, fordi der er ikke en bus, for eksempel.
Ja.
Så jøderne kommer ikke til at opleve det her vilje om at komme ud. Medierne agerer ikke plads til sådan nogle historier, som reelt historierne eller repræsentationer af araber i media er meget lavt. Vi er 20%, og vi har kun blivet interviewet af 2%, og så snakker de med os.
En af de interviewer, jeg har set dig i hvert fald sidde i studiet.
Jeg bliver,
ja, det har du klaret faktisk meget fint, sammen ja. med borgmester fra Sachnin, hvis du kan huske det.
Ah ja, så det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
Men altså det der vi snakkede før med Eva om image, altså mm-hmm. det der image mm-hmm. af det arabiske samfund. Hvor meget tror du, man kan ligesom knække den måde, jøderne ser på araberne? Som nogle fremmede mennesker, som er virkelig anderledes end os selv.
Ja, men der skal to ting til for at ændre det. En, og vi kommer tilbage til mediernes rolle. Når nu vi taler om, at vi er 20%, og vi bliver interviewet kun med procentet, der hedder 2% kun. Og vi bliver interviewet kun om to emner, hvilken er crime i det arabiske samfund og de politiske besættelser og dagsordenen. De folk, som bliver interviewet, er de 13 repræsentanter i Knesset,
ja.
Og ikke andet stort set. Så har du skabt en image af konflikt med befolkning og gruppe,
ja.
Og så længe så det ikke ændrer sig, så vil det blive vel med at være sådan. Det andet ting, der skal til, det er politikerne, som har faktisk trådt over en rød grænse eller en meget vigtig
rød linje
mellem at gå mod og snakke mod en del af befolkningen, som er medborgere, som fjendtlige del af staten. Så længe så det her
med fordommer og angst og så videre, ikke?
Lige præcis. Så længe så der er de to elementer på spil, så er det svært at ændre image. Sigurd for eksempel, en af vores projekter er om at ændre det mod medierne.
Ja.
Vi har et projekt samarbejde med at øre talet af palæstinenser, som bliver interviewet i de jødiske medier, og øger antallet af eksperter. Det vil sige, at det ikke nok, at du interviewer vores politikere, eller interviewer alle de læger, vi har, alle de uddannelsesfolk, vi har.
Men vi har samme problem også i Danmark. Altså det har man snakket noget om, at hvis man nu, der er for lidt
repræsentation
i medierne af muslimer og andre minoriteter, og hvis der er, så er det altid sådan meget specifik.
Ja.
Område.
Ja. Og Israel er endnu værre end i Danmark, fordi vi har konfliktgående, og fordi når der er repræsentation, så er det negativ repræsentation.
Ja.
Det er
ja.
Ikke nødvendigvis situationen her i Danmark. Trods alt i Danmark her, der er nogle journalister, som kommer fra en anden baggrund, som taler også lidt med accent måske, eller som ser anderledes ud, som taler, har andre perspektiver på. Det findes ikke i Israel indtil videre. Ja.
Men nu snakker vi meget om den israelske. Hvordan ser en almindelig, en menig araber den israelske samfund?
Jamen, det der sker er, at man adskiller mellem, når man kigger på det israelske samfund, og mellem at kigge på regeringen. Folk laver det her adskillelse. Når vi snakker om regering, så snakker vi om fjendtlig regering, som ser ikke os som en del af staten, som ikke sørger for os, som vi er second class.
Så det er her, hvor du mener, at konflikten faktisk opstår?
Ja, fuldstændig. Ja. Når vi taler om det israelske samfund, eller det menneskelige land, så er vi bare venner, der er meget tilfreds mellem os. Arabiske er mit modersmål, men det er også faktisk modersmål af 50% af jøderne, som kommer fra det arabiske land.
Ja.
Vi hører begge to om kulturen ofte. Så der er meget tilfreds på det menneskelige land og mellem de individer.
Så her ser du en stor forskel mellem den regerende element i den israelske samfund, og så den bare almindelige...
Bestemt. Problemet bare er, at regeringen faktisk trækker befolkningen med.
Vi tager lige en lille kort pause, fordi Netta signalerer, som om der er nogen i telefonen.
Ja, hallo?
Ja, hallo. Ja, hvem er vi i snakker om?
Abraham.
Abraham, ja. Hej, Abraham.
Jeg synes, det er virkelig spændende, det I snakker om.
Ja.
Men jeg har to ting, jeg vil spørge. Det ene er, at i Danmark har man altid sagt, at man skal prøve at få kontakt mellem minoriteter, det er i den tilfælde de muslimer og det danske samfund her, så danskerne og muslimer kunne komme hinanden ved. Og jeg ved ikke, hvordan det foregår i Israel nu, om man har mere kontakt til hinanden. Og det andet ting, det er, at En af grunden måske, at det kan ikke komme sådan hurtigt, det er fordi, at araberne, palæstinenserne, vil ikke anerkende Israel som jødestat. Er det noget om det? Kan du sige noget om det, at du har mere kendskab til den arabiske befolkning end det palæstinenser?
Godt. Jamen, tunge spørgsmål. Vi tager lige den tak, Abraham. Okay. Vi tager lige det andet først, synes jeg.
Ja.
Det der med at anerkende Israel som jødisk stat.
Mm-hmm.
Hvordan ser du på det her spørgsmål?
Jamen, det er for eksempel en af de sager, som jeg sagde tidligere, som vi i SK er uenige om, hvor de fleste os, ikke alle jøder i organisationen, ser Israel som jødiske stat, mens palæstinenser ser den som demokratisk for alle dens medborgere. Og det er fordi, ved at definere Israel som jødiske stat, det betyder i virkeligheden, at man giver en prioritet for en gruppe over for en anden. Det vil sige, hver definition af staten, så alle jøder har haft mere rettigheder end mig som palæstinenser, fordi ja, det er en jødisk stat. Det betyder ikke, at folk anerkender ikke Israel som det jødiske hjem for jøderne. Det vil sige, der er forskel mellem at definere det som jødisk stat, og end at sige, at Israel er hjemme for jøderne. Okay? Så jeg tror, at der er nogle, som ikke hænger sammen. Vel at kalde Israel eller definere Israel som jødiske stat og samtidig definere det som demokratiske stat. Fordi ved at definere det som jødiske stat, det du gør i virkeligheden er, at du giver rettigheder, mere rettigheder til jøderne, men, altså, end palæstinenserne.
Men du skal definere et land på en måde. Altså det der med at lade situationen uden at definere det, det gør det ikke nemmere. Det
Hvorfor?
Gør det sværere.
Det er Israel. Danmark er ikke defineret som andet end Danmark.
Jo, Danmark er jo den danske stat, og der er ingen, der sætter spørgsmål om det.
Ja, og Israel, imens, det er det israelske stat, og der er ingen, der sætter
spørgsmål om
det.
Der sætter spørgsmål om,
ja, men,
det.
Men og kalde det de jødiske stat, vil folk holde op med at stille spørgsmål? Dem, som stiller spørgsmål, der er, om det vil holde op med det?
Altså, det må man altså se i øjnene, at mangel på definition bliver betragtet af mange israelere som en tegn af en mangel på loyalitet over den jødiske stat. En mangel på loyalitet over kendsgerningen, at jøderne har ret for deres eget land.
Men du kan godt se, at jøderne har ret på deres eget land, og palæstinenserne har ret på deres eget land.
Jo, det har de.
Ikke? Og så kalder vi den Israel. Hvorfor skal vi give prioritet over... Hvad betyder at definere det som jødiske stat?
Jamen, det betyder at erkende, at jøderne har ret for deres eget land.
Men det erkender jeg. Du har ret for for eget land, som du oprettede i Israel, som det stat Israel. Men ved at definere den som jødiske stat, hvad betyder det i praksis? I praksis, det betyder, at du som jøder får flere rettigheder end mig som palæstinenser.
Nej. Der er ikke noget med rettigheder,
det
gør.
Jo, det er det selvfølgelig. Det handler om, the right of return.
Altså,
som er en, det er det definition af at have jøder, at den er jødiske stat, at du har ret som jøde til at komme tilbage til Israel.
Altså jøderne har ret til at komme tilbage til den jødiske stat, og lige så meget som palæstinenserne vil have ret at vende til en palæstinensisk stat, når det engang bliver oprettet.
Men det er ikke
ideen er, at hvis der er to stater, så kan de åbne deres grænser for hvem som helst, de har lyst til.
Men det betyder, at alle de palæstinenser, som mistede deres hjem...
De får ikke lov at komme tilbage.
Så skal de få en anden løsning. Eller man
at de må få en løsning. Selvfølgelig må de få en løsning.
Og jeg synes, at så
løsningen skulle være et palæstinensisk stat, hvis du spørger mig. Men palæstinensisk stat betyder ikke, at de kommer tilbage til Kalansua.
Det er ikke til mig at definere. Jeg er ikke i stillingen, som jeg kan tillade mig at fortælle
Nej,
det andre,
men
som
mistet. Spørgsmålet, som Abraham Kopenhagen er nu stillet, var faktisk det, som ligesom at hjælpe og afklare, hvad det der kløft og anerkende rettigheder af den ene, ikke på bekostning af rettigheder af den anden. Altså, jeg er fuldstændig enig med dig, at palæstinenser har ret for deres egen stat, ikke? Mm. Men det skal ikke forhindre palæstinenserne at erkende, at jøderne har ret til deres jødiske stat.
Jeg har ingen Hvorfor problem kan man ikke med, se det, at som... jøder, jeg har ingen problem i, at jøderne har deres egen stat. Mm. Men jeg vil hellere definere det som Israel, for at jeg som 20% af befolkningen føler mig hører til det her stat. Ja. Så længe så du kalder det som jødiske stat, det betyder, at du ekskluderer mig fra nogen bestemte områder i den. Du ekskluderer mig fra de symboliske rettigheder, du ekskluderer mig fra definitionen af staten, som ikke repræsenterer mig som palæstinenser. Jeg er en del af den her stat. Jeg er jo medborger.
Du kan sætte på en mere positiv, at man erkender, at der er ligesom en opdeling mellem flertallet og mindretallet. Det at være mindretal betyder ikke at rive dig fra de borgerlige rettigheder, som enhver borger i Israel, hverden fra flertallet eller mindretallet, har ret til.
Teoretisk set, ja. Men i praksis, så længe så du definerer det som et fællesskab, som ikke ekskluderer mig og min person, min identitet, som jeg snakker om, har du allerede diskrimineret.
Men du definerer dig selv som som minoritet i Israel, vel?
Ja, men
20% ud af 100 er jo en minoritet.
Ja, det er rigtigt, men jeg er en native minoritet, som vil gerne se sig selv og se ens identitet som respekteret ind i statet. Og jeg tror ikke, at det vil være muligt.
Mener du, at native, som du kalder det, native borger, har flere rettigheder?
Nej, i hvert fald lige rettigheder. Det skal være
lige rettigheder. Ja, men lige rettigheder som alle borgere. Det er der nogen, der ikke er enige om det?
Ja.
Er det det?
Ja. Vel, at du giver definerer staten som jødiske stat, så er du målsætning af det demokratiske stat for mine øjne, fordi du giver dig selv mere rettigheder end mig som palæstinenser ind i staten.
Ja.
Og det har ikke nul fra min synspunkt, det har ikke nul at gøre med, om det er dit hjemland, eller du kan komme tilbage til den, eller ej. For min skyld, det er jo hjemmet til jøderne. Det er, sådan er situationen.
Jeg vil stille et spørgsmål på, som Abraham stillede, på måske en anden version, en anden måde. Hvis vi tager udgangspunkt, at der bliver engang oprettet et palæstinensisk stat, ikke? Så du er som minoritet, palæstinensisk minoritet i Israel, vil stadigvæk være minoritet. Du vil være mulig at se den nabostat, som du har måske en tilknytning til på grund af din tradition, på grund af din religion, på grund af din historie. Men du er stadigvæk ikke... Du vil stadigvæk være en minoritet. Altså, der er ikke noget med hinanden, efter min mening, med hinanden at gøre. Du kommer ikke til at miste nogen som helst af dine rettigheder, hvis der bliver oprettet et palæstinensisk stat.
Jo.
Så jeg kan ikke se, hvorfor de to ting hænger sammen. Jeg kan godt forstå den altså følelsesmæssige modstand.
Ja.
Men altså, kendsgerningen er, at araberne i Israel er minoritet. Jeg kan godt forstå Sikui som en kamp for lighed.
Jeg snakker om definition af staten, det er min egen holdning. Det er ikke Sikuis holdning, bare for at være klar om det.
Jeg vil bare sige, jeg kan bedre forstå Sikui, altså chancen for Sikui at gøre noget med at erkende den politiske situation. Ikke fordi man skal lige støtte højrefløjet eller Netanyahu, men i det hele taget...
Når du skaber et stat,
situationen er jo...
som du definerer som jødiske stat, hvis vi bruger oversat det til nul praktiske, hvordan vil det se ud? Hvordan det kommer til at være, at det er en jødisk stat? Hvad betyder det, at det defineres som
Det er en deklaration, som ikke betyder noget som helst overfor arabiske minoritet.
Ikke nødvendigvis.
Efter min mening, altså jeg kan ikke se andet.
Ikke nødvendigvis, fordi det, der vil ske, er, okay, det er en jødiske stat, det vil sige, at vores symboler kan også være jødiske. Vores flag kan være jødiske.
Men det er der i dag.
Og det er ikke nul. Jeg kan lide, at det er der i dag, fordi
Men
jeg er
palæstinenser. Men du kan ikke ændre det.
Det kan vi godt. Hvorfor ikke? Du kan godt arbejde på at ændre flag, sådan at repræsentere det mindretal, som er vi snakker om et stat, som er dobbeltnationalt i virkeligheden.
Ja, men minoritet er en ting, og selvstændighed er noget andet.
Jeg snakker ikke om selvstændighed, jeg snakker om at bygge et fællesskab, som repræsenterer os mig,
men
som
palæstinenser
ind i staten.
Det kan jeg forstå, men tror du ikke, at minoritet har en vis pligt for loyalitet over for flertallet? Er det kun flertallet, der har noget pligt over for mindretallet?
Hvorfor har det... Jeg kan ikke forstå, hvorfor kom det her loyalitet på spil. Jeg snakker om, Israel bliver oprettet som israelske stat.
Mm.
Okay? Jeg kan godt være palæstinenser og israeler samtidig.
Ja?
Ja, fordi det er et nyt fællesskab, som inkluderer mig. Men jeg kan ikke være palæstinenser og jøder samtidig. Det er to forskellige nationaliteter. Jeg kan godt være palæstinenser og israeler. Så for mig at etablere en Israel som inkluderer os, mig og mit narrativ og min historie, er noget, jeg finder mig bedre tilpas i, end at definere det som en jødisk stat. En jødisk stat, det betyder, at vi følger det historiske jødiske narrativ, som siger, det er vores hjemland, og det er vores land, og du har ikke ret i landet, du er en minoritet her. Min narrativ siger, det er modsat. Hvis du definerer det som jødiske stat, så i virkeligheden giver du din narrativ en højere stilling i fællesskabet.
Mm.
Jeg vil gerne respektere din narrativ, men jeg vil gerne have også, at du respekterer mit.
Ja.
Okay? Jeg tror, at mit er det rigtige. Og det gør du også. Ikke også?
Ja, ja.
Men lad mig lige bare forklare det
færdigt.
Ja,
gør.
Ja, og så længe det er defineret som en jødiske stat, så i virkeligheden du siger, at dit narrativ er det rigtige, og sådan det skal være. Og jeg kommer og siger, jeg vil hellere have, at den bliver defineret som israelske stat, som kan også rumme mig ind i. Og når du definerer den som jødiske stat, så er muligheden for at rumme det er ikke lige så
Jeg kan ikke se, muligt. Hvordan den ændrer virkeligheden. Altså, hvordan ændrer det virkeligheden, at du ikke har de rettigheder, som du og Sikui kæmper for?
Jamen, det ændrer i de symboliske rettigheder. Det ændrer i de symboliske rettigheder, som er en halv del af vores virkelighed.
Spørgsmålet er, om du definerer dig selv som israeler, ikke bare som palæstinenser.
Det gør jeg, men
hvis du er en israeler, så har du også erkende, at Israel har et flag, og Israel har et national melodi, og så videre, og så videre. Det kan godt være. Selvfølgelig skal man respektere jeres arabernes...
Men for at jeg kan være en israeler og palæstinenser samtidig, så skal min stat også rumme mig.
Tror du ikke, den gør det?
Den skal skabe nogle nye symboler, som repræsenterer også mig. Den gør det ikke lige nu.
Mm.
Det flag, som Israel har, det repræsenterer slet ikke mig. Det repræsenterer min sørgelige historie. Jeg kan ikke identificere mig med den her flag, fordi det repræsenterer katastrofer for mig. Den repræsenterer for dig noget andet. Jeg målvision, der hedder, lad os bygge et stat, som kan rumme os, mig og dig samtidig. Lad os finde nogle, som kan være for begge parter.
Mm.
Og jeg synes, at definitionen af staten som sådan, som jødiske stat, er faktisk en barriere mod de her vision. Og igen, det betyder ikke, at jeg ikke kan forstå, hvorfor jøderne vil gerne definere staten som jødiske stat. Ja, det betyder ikke, at jeg ikke accepterer virkeligheden, at du har ret til at komme tilbage til Israel og bo i Israel som jøde, men jeg vil også gerne have det samme ret som palæstinenser.
Jamen, spørgsmålet er, om hvor meget...
Eller i hvert fald at have tal om det.
Hvor meget en sådan en organisation som Sikui erkender en vis virkeligheden. Ikke? Fordi hvis I nu vil nå et eller andet formål, ikke? Med hensyn til rettigheder her, rettigheder der, arbejdspladser, du snakkede om offentlig trafik, du snakker om uddannelse, du snakker om mange andre ting. Den første krav er at se i øjnene på, i hvilke virkeligheden agerer vi.
Det er rigtigt, men det betyder ikke, at vi skal løse de her spørgsmål først for at kunne promovere det andet.
Det mener jeg bestemt ikke.
Og det er, vi gør, det vil sige, når jeg siger, at jeg ikke repræsenterer Sikui i de her spørgsmål, så det er for at sige, at hvis du har haft den jødiske K-direktør her i studio, Ron Gerlitz, så vil han diskutere de
Tror du, Ron Gerlitz vil sige, at den er anderledes end dig?
Selvfølgelig, jeg vil det. Det er ikke, at jeg tror.
Vi så der er også uenighed i selve CQ, i selve organisationen?
Det er lige præcis det, jeg siger. Mm. At det, at vi arbejder sammen mod en fælles vision, det betyder ikke, at vi har lyst alt. Og det betyder ikke, at vi er enige om alle seere.
Ja.
Definition af staten, det er en af de seere, som der er dybt uenighed mellem araberne i organisationen og mellem jøderne. Derfor siger jeg arbejder ikke med det her emne. Vi arbejder med nul. Vi opererer kun i de emner, som vi er inde om.
Ja.
Og vi mener, at jo mere vi løser af de ting, vi er inde om, jo tættere vi kan komme til at finde belysning på de ting,
vi er inde om. Har I også mange diskussioner indbyrdes?
Fuldstændig. Vi har mange diskussioner inden, og vi har mange diskussioner især, når det bliver lidt hårdt dernede, og vi har personalmøder hver måned, hvor vi diskuterer relationerne og magtforhold. Og
okay. Siger noget om jeres samarbejdet med de 13 Knesset-medlemmer?
Jamen, det
er de involveret i jeres aktiviteter?
Det er det bestemt. Det er vores også ambassadører inden mod de forskellige
ministerier
og myndighederne i forhold til at fremlægge vores sager og fremlægge det, hvordan man kan løse problemerne. 922 var også faktisk promoveret af en del af de 13 repræsentanter, som var også meldt til at skabe den og meldt til at...
Hvor meget varierende er den politiske holdning blandt palæstinenserne i Israel?
I forhold til...
Altså i forhold til forskellige spørgsmål, også de politiske spørgsmål. Er der enighed om politiske retning, politiske løsning, politiske, hvad ved jeg, repræsentation?
Ja, men det fleste, som jeg sagde, eller alle er enige selvfølgelig om, at besættelse skal stoppes mellem palæstinenserne. Mm. Det forskellige kan være, hvor religiøse folk er. Der er nul fra det islamiske movement, som er mere religiøse, der er sekulære, som er det Communist Party. Der er dem, som tror på Sikuis model, som er Hadash Party, som tror på det fælles arbejde mellem jøder og palæstinenser, som det bedste løsning. Der er dem, som mener mere, at vi skal arbejde på egen hånd. Så der er forskel i de her nuancer mellem det forskellige. Men
hvor god er I til at arbejde sammen med de religiøse, for eksempel?
Vi har et godt samarbejde med dem, fordi det handler igen om civic rights. Det handler om vores basic rettigheder, som alle er enige om, at vi bør få.
Ja. I det hele taget synes du, Sikui er meget populær blandt palæstinenserne?
Ja, det synes jeg, fordi de fleste vil gerne faktisk videre. De fleste vil gerne have et fælles samfund med lige rettigheder. Ikke? Om de tror på det eller ej, det er et andet sag. Det vil sige, folk er lidt trætte på et eller andet mål af virkeligheden, og siger, er der Sikui i virkeligheden? Og vi bliver ved med at sige, selvfølgelig er der Sikui.
Så du har ikke tabt gnisten endnu?
Nej, ikke nu. Jeg er talt tilbage fra Danmark, faktisk. Fordi jeg tror på, at det er din eneste mål at løse det på.
Jeg må indrømme, at det har været virkelig spændende for mig at høre din holdning. Det var i hvert fald mange ting, som var nyt for mig, så jeg håber, at lytterne til Radio Shalom har nydt det lige så meget, som jeg har gjort.
Det håber jeg.
Jeg må bare sige tak for det, og siger igen Ra'onak Natur fra Israel, fra Kalansua og så fra Danmark. En, der deler tiden imellem Danmark og Israel. Jeg er sikker på, at de bliver begge dele temmelig tilfredse med din energi og med din ihærdighed og nå formålet her. Tak fordi du kom til Radio Shalom.
Tak skal du have. Tak for, at
og tak komme. til Netta Maitlis, som har sørget for, at alt kom godt på æteren. Hvad har vi nok? En minut? Tag lige en musik, så det der med det lidt orientalsk-israelsk touch, jeg synes, det vil passe virkelig godt til vores udsendelse.